Ťažko rozluštiteľné témy odľahčeným spôsobom od odborníkov s vášňou pre farmaceutické právo. Čo nás prekvapilo? O čom by ste určite mali vedieť a čo nás pri čítaní zákona rozosmialo? Vítajte pri počúvaní podcastu Pharma Update. Budeme sa snažiť vás neuspať, ale naopak inšpirovať našim pohľadom na vec. Milí priatelia, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu zo série Pharma Update. Dnes sa budeme venovať téme predkladania správ v elektronickej podobe Národnému centru zdravotníckych informácií. Túto povinnosť majú držitelia na výrobu liekov, držitelia povolenia na veľkodistribúciu liekov a držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Rovnako i držitelia registrácie humánneho lieku a farmaceutické spoločnosti. Volám sa Maroš Černý a o tejto zákonnej povinnosti sa budem dnes rozprávať s doktorkou Katarínou Tomkovou z advokátskej kancelárie H&H Partners. Katka, vitaj.
Ahoj, Maroš.
Prejdeme priamo k téme. Čo všetko musia spomenuté subjekty hlásiť Národnému centru zdravotníckych informácií a k akému termínu?
Už spomenuté subjekty majú povinnosť predkladať Národnému centru zdravotníckych informácií v elektronickej podobe správy o výdavkoch na propagáciu, na marketing, na peňažné a nepeňažné plnenia, a to za predchádzajúci kalendárny polrok a poskytnutých zdravotníckému pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, a to už či už priamo týmto subjektom alebo nepriamo prostredníctvom tretej osoby. Tie termíny, ktoré tam sú, tak je vlastne 31. januára alebo 31. júla za predchádzajúci kalendárny polrok, a keďže sa nám vlastne blíži dátum 31. júla, tak sa vlastne bližšie budeme venovať práve tejto téme. Ja by som ťa, Maroš, ešte možno trošku doplnila. Ty si pekne vymenoval, na ktoré subjekty sa sťahuje táto povinnosť podľa zákona o lieku, a častokrát my dostávame od rôznych spoločností otázku, teda či sa to sťahuje aj na nich. A teda tak na upresnenie, zákon o liekoch stanoví ako kebyže uzatvorený okruh týchto subjektov. A teda v prípade, že ste výrobca alebo distribútor zdravotníckych pomôcok, alebo ste výrobca, prípadne distribútor dietetických potravín, tak tieto povinné hlásenia na NCZI sa na vás nevzťahujú.
Povedzme si, aký je rozdiel medzi hláseniami na daňový úrad v súvislosti s poskytnutím peňažného a nepeňažného plnenia zdravotníckemu pracovníkovi a hláseniami na NCZD.
Často vlastne si to dobre, že si to rozoberieme, pretože tieto jednotlivé hlásenia si klienti častokrát zamieňajú, pričom vlastne ide o dva odlišné režimy. Môžeme hovoriť ako keby, že o takých dvoch svetoch, ktoré sa síce v istej časti kryjú, ale súčasne nemôžno ich považovať za totožné, pretože vlastne používajú vlastné pojmy, sú tam iné termíny plnení, alebo je rôzny aj samotný obsah týchto plnení. Je veľmi dôležité rozoznávať pojmy, či ich vykladáme v kontexte zákona o dani z príjmu, a teda zjednodušenie tej zrážkovej dani, alebo či ho budeme vykladať a používať v kontexte zákona o lieku. Na prvý pohľad sa ten pojem môže zdať rovnaký, ale vo svetle dani môže mať iný obsah a môže tiež vyvolávať iné právne následky ako vo svetle zákona o liekoch a hláseniach na NCZI. My sa v tomto podcaste nebudeme nejak bližšie venovať dani a s tým súvisiacich oznamovacích povinností, ale skôr sa zameriame na oznamovacie povinnosti v zmysle zákona o liekoch a s tým súvisiacich vlastne hlásení na NCZI. V prípade, že by poslucháči si to chceli navzájom porovnať a urobiť nejaký taký poriadok, tak v tomto prípade odkazujem na webinár zo dňa 31.3.2022, kde sa kolega bližšie venoval porovnaniu ako kebyže týchto dvoch povinných hlásení, ktoré majú vlastne dotknuté subjekty. A tento webinár sa nazýva Lámete si hlavu nad hláseniami o prijatých nepeňažných plneniach, vysvetlíme a poradíme.
Ako vlastne prebieha to hlásenie na NCZI a čo všetko sa hlási?
Držitelia tieto hlásenia robia elektronicky prostredníctvom webovej aplikácie pod názvom Informačný systém zdravotníckych indikátorov. Také nejaké technické pokyny a usmernenia sa nachádzajú na samotnej stránke v NCZI v časti výdavky podľa zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, čiže týmto technickým veciam sa tu naďalej my už nebudeme venovať. Dokonca na webovej stránke NCZI zverejnilo aj také metodické pokyny, čiže je možné, aby držitelia postupovali podľa tohto. No a čo sa hlási, tak v prípade, ak držiteľ v rozhodnom období vynaloží nejaké finančné prostriedky na nejakú formu, nazvíme to zjednodušenie marketingu, ktorej adresátom bol poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnícky pracovník, a to či už priamo alebo prostredníctvom tretej osoby, tak za toto rozhodné obdobie vypracuje správu o výdavkoch. Táto správa o výdavkoch sa potom vlastne člení na marketing, potom na propagáciu lieku a potom ďalej na peňažné plnenie. A ďalšou štvrtou častou sú nepeňažné plnenia, ktoré boli poskytnuté či už poskytovateľu zdravotnej starostlivosti alebo zdravotníckému pracovníkovi. V prípade vlastne údajov o peňažných a nepeňažných plneniach je ešte potrebné uviesť identifikačné údaje či už zdravotníckého pracovníka alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale tiež aj na aký účel bolo poskytnuté to dané peňažné alebo nepeňažné plnenie, napríklad či to bolo v súvislosti s klinickým skúšaním alebo s neintervenčnou klinickou štúdiou, potom či išlo o prieskum trhu, odbornú prednášku nejakú alebo nejakú odbornú konzultáciu. Dôležité vlastne sú účastnícke a registračné poplatky za účasť na odborných podujatiach, ale tiež aj dary, cestovné náklady na napríklad na ubytovanie, na stravu, prípadne aj nejaké iné účely. A takým posledným bodom, ktorý je potrebné tiež v prípade peňažných a nepeňažných plnení uviesť, je vlastne aj výšku samotného či už peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, a to v eurách, a uvádza sa to spolu aj s DPH. Zákon o liekoch samozrejme, tak ako stále, aj tuto stanovuje nejaké výnimky, ale tým sa vlastne teraz nebudeme venovať.
Čo naopak spomenuté subjekty nie sú povinné hlásiť na NCZI?
V časti zákona o liekoch, ktorá upravuje jednotlivé hlásenia, sa nenachádza presný výpočet položiek, ktoré nie je potrebné hlásiť na NCZI. Možno to len nejako tak implicitne vyvodiť z iných ustanovení, ktoré určujú to, čo na účely zákona o liekoch nepovažujeme za peňažné alebo nepeňažné plnenie. A tieto ustanovenia sú tak trošku zašité, čiže je potrebné ich nájsť, ale môžeme si to teraz tak stručne prejsť. Čiže keď si to tak shrnieme, tak na NCZI sa nehlásia náklady na bezodplatne poskytnutý skúšaný humanný liek, a v zákone o liekoch sa nachádza taký nesprávny odkaz na jedno ustanovenie, avšak to nedáva úplne zmysel. Zákonodarca v rámci novelizácie iba neupravil legislatívne odkazy, čiže vzťahuje sa to vlastne na skúšaný liek pre pacienta, ktorý bol účastníkom klinického skúšania, a to na obdobie od skončenia účasti tohto pacienta v klinickom skúšaní do registrácie tohto humanného lieku. Ďalšou takouto výnimkou je vzorka lieku, ktorá bola poskytnutá v súlade so zákonom o reklame. A ďalej vlastne sú to plnenia poskytnuté v rámci bežného obchodného styku týkajúce sa predaja alebo samotnej kúpy liekov. A tiež vlastne na NCZI sa nehlási ani bezodplatné poskytnutie osobných ochranných pracovných pomôcok poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo zdravotníckému pracovníkovi, a to v čase krízovej situácie. Takým posledným bodom je ešte poskytnutie pohostenia na odbornom podujatí. Zákon nerozlišuje, či na kreditovanom alebo nekreditovanom. Čiže vlastne ide o samotnú stravu, avšak tá je trošku taká kontroverzná, pretože niektoré spoločnosti ju hlásia na NCZI, niektoré naopak majú interné inštrukcie nehlásiť túto stravu na NCZI. A my v našej advokátskej kancelárii sa však prikláňame k názoru, respektíve k právnemu výkladu, že strava, ktorá je poskytnutá na odbornom podujatí, tak túto stravu nie je potrebné hlásiť na NCZI, keďže zákon o liekoch stravu poskytovanú na odbornom podujatí nepovažuje za nepeňažné plnenie na účely zákona o liekoch. Toto sú nejaké také výnimky, ktoré je možné odvodiť tak implicitne z niektorých ustanovení zákona o liekoch.
Môže nastať situácia, že daný subjekt nemá žiadne výdavky, ktoré by podliehali povinnému hláseniu?
Určite takáto situácia môže nastať, ale v takomto prípade, respektíve aj v takomto prípade, je potrebné, aby držiteľ v lehote do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka urobil tzv. Nulové oznámenie na NCZI. To znamená, že vypracuje oznámenie, že teda nemal žiadne výdavky na propagáciu, marketing alebo na peňažné, nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok.
Je rozdiel v tom, ak sú peňažné alebo nepeňažné plnenia poskytnuté prostredníctvom tretej osoby?
Áno, ide o pomerne bežnú situáciu, keď agentúry organizujú pre držiteľa nejaký kongres, prípadne držiteľ je sponzorom. Tak v takomto prípade sa môže agentúra dostať do pozície tretej osoby. Ak takémuto vzťahu dojde, tak v takomto prípade je držiteľ povinný oznámiť NCZI aj identifikačné údaje tretej osoby a súčasne nejaké povinnosti sa viažú aj na takúto tretiu osobu, do ktorej sa môže dostať napríklad agentúra. A v takomto prípade je agentúra povinná držiteľovi v lehote do 30 dní od poskytnutia peňažného alebo nepeňažného plnenia oznámiť v elektronickej podobe zoznam zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým bolo plnenie poskytnuté. Často dostávame aj otázku, či tretie osoby sú povinné vyplňať tie samotné hlásenia, alebo to robí držiteľ samostatne. Zo zákona nevyplýva pre tretiu osobu žiadna takáto povinnosť, respektíve pre tretiu osobu vyplýva povinnosť oznámiť zoznam zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a rovnako v rámci hlásenia tohto zoznamu zákon presne ešte stanovuje, čo má byť súčasťou tohto zoznamu, ale už samotnú tú správu o výdavkoch zákon neviaže na tretiu osobu. Môžu sa však nejak zmluvne dohodnúť s držiteľom, že tretia osoba správu na výdavky za držiteľa vyplní.
Máme aj konkrétny príklad, a to keď farmaceutická spoločnosť pozve lekára nepodnikateľa na kreditovaný kongres tým, že mu zaplatí registračný poplatok za kongres, ubytovanie a stravu a rovnako uhradí aj dopravu na kongres. Ako má v takomto prípade postupovať držiteľ?
V prvom kroku si držiteľ vyhodnotí, či sa vlastne zráža z takéhoto plnenia daň. V prípade, ak zdravotníckemu pracovníkovi nepodnikateľovi uhradí držiteľ registračný poplatok, stravu, ubytovania, dopravu na sústavnom vzdelávaní, tak toto peňažné plnenie je oslobodené od dane z príjmu, teda vrátanie zrážkovej dani a zmysel zákona o dani z príjmu. Keďže registračný poplatok, strava, ubytovania, doprava na sústavnom vzdelávaní sú oslobodené od dane, vrátanie zrážkovej dane, tak toto nepeňažné plnenie potom ďalej držiteľ už nehlási ani správcovi dane a rovnako ho nehlási ani zdravotníckemu pracovníkovi nepodnikateľovi. Situácia bola trošku iná do 1.12.2022, kedy doprava a ubytovanie neboli vlastne oslobodené od dane, tak tam sa uplatňoval trošku iný režim, ale tomuto sa teraz tu bližšie my nebudeme venovať, iba som chcela na to upozorniť. Čiže tuto máme v tomto kroku vyriešenú ako keby, že zrážkovú daň. No a v druhom kroku si držiteľ vyhodnotí, či takéto plnenie podlieha reportovacím povinnostiam na NCZI podľa zákona o liekoch. Keď sa pozrieme do samotného zákona o liekoch, tak zistíme, že takéto plnenie vo forme registračného poplatku, ubytovania, dopravy na sústavné vzdelávanie podlieha hláseniu na NCZI a teda bude súčasťou správy o výdavkoch, ktorú držiteľ bude zasielať na NCZI do tých stanovených dátumov, čiže 31. január a 31. júl za predchádzajúci pol rok. No a nespomenula som stravu, a to zámerne, pretože ak sa prikloníme k výkladu, že stravu na účely zákona o liekoch nepovažujeme za nepeňažné plnenie, tak v takomto prípade ju nie je potrebné ani hlásiť na NCZI. Chcem ešte osobitne upozorniť, že ako príklad sme uvádzali kongres, na ktorý bol pozvaný lekár nepodnikateľ, a pričom šlo o kreditované odborné podujatie. Avšak ako náhle sa zmenia nejaké parametre, napríklad farmaceutická spoločnosť pozve lekára podnikateľa, ale nepôjde na kreditované podujatie, tak závery môžu byť odlišné. Preto každý jeden prípad je potrebné posudzovať osobitne, ale môžeme použiť taký vzorec v prvom vlastne kroku si držiteľ vyhodnotí, komu poskytujem peňažné alebo nepeňažné plnenie a účel poskytnutého plnenia, teda napríklad či ide registračný poplatok alebo stravu a podobne v kontexte zákona a daní z príjmu. Na základe toho je potom možné určiť, či sa bude uplatňovať zrážková daň a s tým súvisiace oznamovacie povinnosti, či už správcovi dane alebo subjektu, ktorému boli poskytnuté plnenia. V druhom bode je potrebné to isté, teda vyhodnotiť, komu poskytujem plnenie a účel plnenia, ale už teraz v kontexte zákona o liekoch. Na základe toho potom bude možné určiť, či sa budú uplatňovať oznamovacie povinnosti podľa zákona o liekoch vo vzťahu vlastne k hláseniam na NCZI a k subjektu, ktorému bolo poskytnuté plnenie. Aby sme si to ešte tak celé skomplikovali, tak v poslednom bode ešte upozorníme na to, že za určitých okolností môžu vzniknúť držiteľom oznamovacie povinnosti voči správcovi správcovi dane, aj v prípade, ak sa zrážková daň neuplatní. Táto osobitná oznamovacia povinnosť sa týka tých nepeňažných plnení, ktoré držiteľ poskytol poskytovateľovi. Vzťahuje sa to aj na fyzické osoby, aj na právnické osoby, z ktorých sa daň nevyberá zrážkou a súčasne sa tieto plnenia ani neoznamujú na NCZI. Aby zákonodarca v tom mal nejaký poriadok, i keď je otázne, či v tom sa urobil nejaký poriadok, tak stanovuje, že takéto plnenia je potrebné hlásiť správcovi dane. Teda, na záver by som len upozornila, že vždy je potrebné individuálne vyhodnocovať charakter poskytnutých peňažných a nepeňažných plnení poskytovateľom a zdravotníckym pracovníkom. Dnes sme sa však rozprávali iba len o vybraných situáciách, pričom stačí, že v konkrétnej situácii je nejaká iná premenná a to môže ovplyvniť aj jednotlivé závery. Aby sme si to tak nejako shrnuli vo vzťahu k hláseniam na NCZI, tak čo sa týka hlásení na NCZI, tak je situácia jednoduchšia oproti zrážkovej dani, pretože ako náhle sa vyhodnotím, že teda som povinný subjekt, teda subjekt, ktoré Maroš vymenoval v úvode a priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretej osoby poskytnem buď peňažné alebo nepeňažné plnenie poskytovateľovi alebo zdravotníckému pracovníkovi a to na účel, ktorý presne vymedzuje zákon o liekoch, tak mám povinnosť do 31. januára a 31. júla kalendárneho roku vypracovať správu o výdavkoch. Prípadne, ak som povinný subjekt a neposkytol som žiadne takéto plnenie, tak mám povinnosť vypracovať oznámenie o nulových výdavkoch v lehote, ktorú sme si povedali.
Katka, ďakujem pekne za podrobné vysvetlenie témy a prajem pekný zvyšok dňa.
Rovnako aj tebe prajem pekný zvyšok dňa. Ďakujem.
Pochvalné reakcie, ale aj odlišné názory či výzvy na diskusný fight smelo posielajte advokátskej kancelárii H&H Partners. A to e-mailom na adresu office@hpartners.eu. Viac o našich sympatických právnických úchylkách pre všetko, čo sa týka liekov, zdravotníckych pomôcok či marketingu vo farmabiznise nájdete na našom webe hpartners.eu.